par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Šajā mazliet pēlēcīgajā ceturtdienā esmu sazvanījis Iepkongu. Labrīt!
Labrīt!
Pēdējā mēneša laikā Latvija vakcinācijas ātruma ziņā ir Eiropas līderos, un vakcinēto skaita ziņā tagad jau esam priekšā Igauņiem, Čehiem, Poļiem, Ungāriem un Eiropas vidējiem rādītājiem. Kā tu personīgi skaidro tās atšķirības veco un jauno Eiropas dalību valstu starpā vakcinācijas gaitā?
Nu, tur, protams, tas pienākums kaut kādu lomu spēlē tas, ka cilvēki vienkārši jūt, ka nu, būs tālāk ļoti grūti dzīvot, ja jūs neapsvērsiet nopietni iespēju vakcinēties. Bet nu, otrs ir arī tas, ka ja mēs paskatāmies uz tiem cipariem, gan uz saslimušajiem, gan uz, diemžēl, mirušajiem, mēs saprotam, ka to vairs galīgi nav nekādi joki. Zin kā, nu, tas jau ir parasts tā, ka nu, ļoti bieži cilvēki atliek visu uz pēdējo mirkli un saka, varbūt es vēl pādomāšu un tā tālāk, bet vienā brīdī tas kļūst ļoti nopietni, tāpēc, ka tu redzi, kas notiek apkārt.
Jā, es lasīju kādu ārsta komentāru atbildot uz to, ka pacienti viņam saka, es nepaspēju. Un viņš sot teica, no maija ir brīvi pieejams vakcīnas. Kā tas ir, tu nepaspēji? Tas ir tā kā aizbraukt no Rīgas līdz Alūksnē un nepaspēt piesprādzēties.
Bet tu zini, ka tā ir arī viena tomēr tāda brīvas sabiedrības iezīme. Nu, cilvēki domā, nu mēs padomāšu, tā, tomēr es gribu izvēlēties pats, es gribu pieņemt tādu atbildīgu lēmumu. Zini, un tādā ziņā, protams, arī, nu, mēs jau, protams, varam to pārmest un nosodīt, bet mums arī nevajadzētu, nu, kā saka, pārmērīgi mesties virsū. Tiem. Es domāju, ka šobrīd ir tas mirklis, ka cilvēkiem vajadzētu saprast, ka ilgāk, nu, taču vairs nevajag vilkt, jo, nu, gal galā tie cipari izskatās slikti un īpaši tas attiecās uz senioriem. Ja mēs paraugāmies uz cilvēkiem, kas ir 60-70 gadi, tad tur ir diezgan daudz, kas ir mainījies uz labo pusi, un tas ir labi, ka mums seniori pasargāt. Tiem, kuriem ir 80 pāri, tur, protams, tas, kas ir darīts un kas ir jādara, ir tas, ka ir jāpiebrauc klāt. Vai ne, jo tu nevar cerēt, ka tie šādā vecumā cilvēki masveidā brauks uz tiem vakcinācijas centriem, tur tiešām ir jāpiebrauc klāt, kas arī tiek darīts.
Jā. Kas varbūt ir tās mācības Latvijai un Eiropai no šīm atšķirībām vakcinēto ziņā?
Nu, es domāju, ka pirmā mācība ir tā, ka mums ir jābūt spējīgiem adekvāti komunicēt ar savu sabiedrību un nemainīt tos lēmumus katru dienu, bet gan pieturēties pie kaut kādas vienas līnijas, kur saprotami izskaidrot, kas notiek un tā tālāk, nevis kādam pārmetot un kādu tur nosodot par to, ka tu tur tāds un šitāds, bet gan nu, elementāri stāstot, ka tas ir svarīgi un galu galā tas ir veids, kā mēs visi daudz maz veseli varam izkļūt no šitās ķezes, kura jau patiesībā nemaz nav tik ierasti, vai ne, jo tas ir kaut kas pilnīgi jauns, ko mēs līdz pat pagājušā gada sākumā vispār nevarējām iedomāties, ka kaut kas tāds var notikt tādā apjomā.
Jā, bet nu, lai nenotiktu vēlreiz tādā apjomā, droši vien tās mācības svarīgi piefiksēt. Skaidrs, paldies, Ivar!
Jā, labi, paldies tev! Viss labi!
Atā. Tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.